când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț. Nu-i așa că există oameni care privesc căsătoria ca pe un refugiu din fața durerilor întâlnite până atunci. Și când ajung de trăiesc în fiecare zi 24 de ore din 24 legământul căsătoriei, constată că au parte de și mai multe dureri sau suferințe. Într-adevăr, căsătoria nu te pune la adăpost de greutățile vieții. Căsătoria, spunea cineva, nu este un sistem iscusit de protecție în care o altă persoană se pune platoșă între tine și suferința de a trăi. Dimpotrivă, trăim momente în care omul pe care îl iubim cel mai mult din lume ne pare a fi unicul obstacol care stă în calea fericirii noastre. Și atunci ne spunem, dacă aș fi știut, nu m-aș fi căsătorit. Căsătoria, așadar, nu îndulcește lupta vieții, ci dimpotrivă. Are un fel special de a o adânci. Căsătoria nu este o cale de a evita suferința, ci de a suferi un scop. Atunci, dacă tot nu scăpăm de suferință și încercăm să pricepem scopul ei, avem șansa de a fi fericiți în căsnicie? Care este secretul fericirii în căsnicia noastră? Vă invit să studiem acest subiect împreună cu pastorul Paul Negruț, invitatul special al emisiunii noastre.
În urmă cu câțiva ani de zile mi-a căzut în mână o carte scrisă de Tim LaHaye. Cartea se intitulează așa: Cum să fii fericit cu toate că ești căsătorit? Cartea este scrisă pentru a contracara cu argumente biblice ideea unora că la căsătorie s-a dus fericirea. Că dacă vrei să fii fericit, ori nu te căsătorești, sau dacă te-ai căsătorit, ori te resemnezi la nefericire, ori îți cauți fericirea în afara familiei, ori divorțezi. Cartea aceasta își propune să analizeze învățăturile biblice care garantează fericirea celor căsătoriți. Și voi începe cu două întrebări. Prima întrebare este aceasta. Dacă ar fi să te căsătorești acum, cu experiența și cu maturitatea pe care o ai acum, te-ai căsători cu aceeași persoană cu care te-ai căsătorit mai de mult? Încearcă să-ți răspunzi în inima ta, în lăuntrul tău, a doua întrebare. Ce lipsește căsătoriei tale ca să fii fericit? În Geneza, la capitolul 2, ne este prezentat începutul vieții de familie. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Aici este prezentat începutul familiei. Inițiativa îi aparține lui Dumnezeu. Familia este creația lui Dumnezeu. Și în Geneza 2 ne este prezentat contextul în care se întemeiază familia. Un context ciudat. Domnul Dumnezeu face o afirmație despre om, despre Adam, care era singur într-un mediu absolut desăvârșit. Grădina Edenului înainte de a intra păcatul. În această grădină, Dumnezeu se uită la Adam și spune, nu-i bine să fie singur. Și apoi face ceva ciudat. Aduce la om toate fiarele câmpului, toate animalele, toate păsările, toate reptilele, le face să defileze prin fața omului. Când defilau animalele prin fața omului, au defilat două câte două. Și Adam s-a tot uitat la ele, cum se potrivesc. Și concluzia este, în tot regnul animal nu se potrivește nimic cu omul. A înțeles nepotrivirea Și atunci Dumnezeu îi creează pe aceea care se potrivește cu el. Os din oasele lui, carne din carnea lui, atunci Dumnezeu o creează pe Eva și o aduce la Adam. Dumnezeu spune că a creat-o pe Eva ca ajutor potrivit. Ajutor pentru ceea ce Dumnezeu i-a încredințat lui Adam să facă. Dumnezeu i-a încredințat lui Adam un mandat pe pământul acesta și Eva vine ca ajutor potrivit. Ce înseamnă ajutor potrivit? Ajutor pentru tot ceea ce înseamnă Adam în complexitatea lui. Ajutor în dimensiunea spirituală. Ajutor pentru umblarea lui cu Dumnezeu. Eva i-a fost dată ca ajutor pentru ca părtășia lui Adam cu Dumnezeu să fie mai frumoasă, mai adâncă, mai bogată, mai perseverentă. I-a fost dată ca ajutor în umblarea lui cu Dumnezeu. I-a fost dată ca ajutor potrivit pentru dimensiunea lui intelectuală. Am văzut că omul are această dimensiune a gândurilor. Eva i-a fost dată ca ajutor pentru ca gândirea lui să fie mai sănătoasă, să fie mai profundă, să fie mai curată, gândirea lui să fie normală. I-a dat ajutor potrivit să gândească mai bine. I-a dat Dumnezeu soția ca ajutor potrivit pentru partea lui emoțională, ca sentimentele lui să fie normale, echilibrate, curate, frumoase, statornice. I-a dat Dumnezeu soția ca să îl ajute în viața sentimentală. I-a dat Dumnezeu soție ca ajutor potrivit pentru aspectul biologic, ca în viața lui biologică să fie împlinit, să fie echilibrat, să fie normal. Și în toată complexitatea aceasta, Dumnezeu i-a dat soție ca să fie împlinit și să-și facă lucrarea bine. De aceea, când ne gândim la o căsătorie fericită, ne gândim la o căsătorie în care cei doi, soțul și soția, se împlinesc unul pe altul spiritual, se împlinesc unul pe celălalt intelectual, se împlinesc unul pe celălalt afectiv și se împlinesc unul pe celălalt biologic. O căsnicie fericită este aceea în care soții se împlinesc unul pe celălalt în toate domeniile vieții lor. Când se duc fie la păstor, fie la psiholog sau la psihiatru sau la consilier creștin, cele mai multe familii solicită ajutor în probleme biologice legate de relația fizică dintre soți sau în probleme afective, emoționale. Cei mai mulți se duc cu probleme în aceste două domenii. Pentru ca acestea să funcționeze bine, soluția este să ne întoarcem din nou la partea spirituală. Lucrurile merg bine în domeniile afectiv, intelectual și biologic atunci când merg bine în domeniul spiritual. Ca să meargă bine în domeniul spiritual, trebuie să ne întoarcem la modul la care Dumnezeu a plănuit familia. O familie care merge bine are structura de autoritate așezată de Dumnezeu și funcționează bine. Într-o familie normală, soțul este capul și soția este ajutorul potrivit. În Efeseni 5, 21-33 se reia aceeași idee. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. În capitolul 3 din 1 Petru este reluată ideea într-un context puțin diferit. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Când ajungem la învățături ca acestea, învățături despre supunere, prima reacție care poate apărea în bărbați este reacția aceea de cocoș. Aici eu comand. Este reacția aceea de bărbat care se umflă în pene și care zice, aici nu crâcnește nimeni. Și în folcloristica noastră sunt comentarii ca acestea despre familii în care lucrurile nu merg prea bine și spun oamenii, acolo în familie aceea cântă găina, nu cântă cocoșul. Altfel spus, acolo ea poartă pălăria. Asta ar spune că reacțiile și relațiile s-au inversat. Bărbații care și-ar prelua ideea aceasta de autoritate și s-ar umfla în pene și ar spune, aici eu comand, au greșit tot ceea ce are Biblia mai clar despre relația de familie. Pe de altă parte, femeile care citesc despre supunere pot avea o reacție la fel de anormală, să spună, dar ce adică, eu sunt inferioară? Eu să mă supun? Dar ce, eu nu pot judeca, eu n-am creier în cap, eu nu văd lucrurile, de ce să mă supun? Și să fie reacția aceea de răzvrătire. Când Biblia vorbește despre supunere, nu vorbește în termenii superioritate, inferioritate. Când Biblia spune că bărbatul este capul, nu spune că este superior. Și când Biblia spune că soția trebuie să se supună, nu spune că este inferioară, se supune din inferioritate. Două argumente. Mai întâi, întoarceți la Galateni, capitolul 3, versetul 28. Citim și 27. Toți care au fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. În Hristos dispar orice fel de bariere care ar categorisi oamenii într-un fel sau altul. Unii sunt superiori, alții inferiori, unii au autoritate, alții n-au autoritate. În Hristos lucrurile se organizează în alt fel. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, bărbații și femeile sunt egali. Și vă rog să ascultați cu atenție. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, bărbații și femeile sunt egali. De unde scoatem asemenea idei? Mai întâi, egalitatea noastră derivă din actul creației. Prin creație suntem egali. Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și Dumnezeu i-a făcut după chipul și asemănarea lui parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu a creat după chipul și asemănarea lui parte bărbătească și parte femeiască. Chipul lui Dumnezeu nu este doar în bărbat. Chipul lui Dumnezeu este deopotrivă în bărbat și în femeie. Prin creație toți purtăm chipul lui Dumnezeu. Prin răscumpărare, Dumnezeu ne declară egali. Vă rog să întoarceți la 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Răscumpărarea noastră, mântuirea noastră nu s-a făcut cu aur și cu argint. Acum vă rog să dați drumul la imaginație un pic și să ne imaginăm că Dumnezeu ne-ar fi răscumpărat cu aur sau cu argint și ne-ar fi prezentat pentru răscumpărare. Și s-ar fi uitat Dumnezeu la bărbat să spună, el e bărbat, pe el îl răscumpăr cu un kilogram de aur. Și se uită Dumnezeu la femeie și să spună, ia-i femeie și pe ea o răscumpăr numai cu o jumătate de kilogram de aur. Atunci ar fi inegalitate între noi. Sau dacă ar fi spus Dumnezeu, pentru bărbat dau 2 kg de argint, pentru femeie dau numai 1 kg de argint ca să o răscumpăr din păcat. Nu, spune Petru, nu ne-a răscumpărat Dumnezeu așa. Ne-a răscumpărat Dumnezeu cu sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru cine a vărsat mai mult sânge Domnul? Pentru bărbat sau pentru femeie? Pentru toți deopotrivă. Prin creație și prin răscumpărare, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și ne-a răscumpărat cu același preț. Nu există superior și inferior în lumea lui Dumnezeu, în creația Lui. Ne-a creat și ne-a răscumpărat atribuindu-ne aceeași valoare absolută. La valoare absolută nu putem adăuga nimic și nu putem scădea nimic. Ca să îi ajut uneori pe studenți și pe tineri când ajungem la aceste probleme sau alte probleme de etică, le dau următoarea ilustrație. Vă rog să vă imaginați că am o balanță, ca la farmacie, cu 2 talere. Aici avem omul cel mai frumos din lume. este cel mai deștept om din lume. Are coeficientul de inteligență cel mai mare. Este cel mai cult om din lume. Este cel mai influent om din lume. Este cel mai extraordinar om pe care ți-l poți imagina. Nu-i lipsește nimic. Pe talentul celălalt avem un om care n-are picioare, n-are nici ochi, n-are nici mâini, n-are nici gură, n-are nici urechi, n-are nici bogăție, n-are nici școală, n-are nicio influență. Și ții pe cele două talere ale cântarului. Care este mai valoros? Care este mai valoros? Amândoi au aceeași valoare. Pe amândoi a creat Dumnezeu, pentru amândoi a murit Hristos. Din punct de vedere absolut au aceeași valoare. Înțelegeți ce înseamnă asta pentru omenire? Asta înseamnă că un bebeluș care abia s-a plămădit în pântecele maicii lui și are 3 săptămâni, are aceeași valoare cu tine care ai 40 de ani. Și când ucizi embrionul acela, ai ucis o viață de om. Că asta înseamnă, dacă ai văzut un orfan pe stradă și ai văzut un prinț, au aceeași valoare. Asta înseamnă că dacă este un refugiat de război din Kosovo sau dacă este unul din familie regală, au aceeași valoare. Dacă este o bătrână care n-are pe nimeni să-i dea mâncare, să-i ducă lingura la gură, și dacă este cineva pe care îl admiri tu foarte mult, din punct de vedere absolut au aceeași valoare. Când înțelegem adevărul acestea, ne uităm unii la alții prin ochii lui Dumnezeu. De aceea, în lumea lui Dumnezeu nu există avort, de aceea în lumea lui Dumnezeu nu există crimă, de aceea în lumea lui Dumnezeu nu există ierarhii sociale, de aceea în lumea lui Dumnezeu există doar creație și răscumpărare. Și când venim la viața de familie, soțul se uită la soția lui ca la aceea care a fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca la aceea pentru care a murit Hristos și a plătit prețul, jertfa extraordinară de pe cruce, ca pentru tine. Dar atunci o să ne întrebăm, bine, bine, dar cum ne relaționăm unii la alții în cazul acesta? Cum funcționăm dacă suntem egali? Prin creație și răscumpărare suntem egali. Dar de asemenea, prin creație, Dumnezeu ne-a atribuit roluri speciale fiecăruia. Dumnezeu ne-a dat loc special și rol special. Dumnezeu i-a creat parte bărbătească și parte femeiască. Când Dumnezeu a creat, a creat bărbat și femeie. Dumnezeu n-a creat așa un fel de amalgam, nu știi ce-i. O învățătoare de școală duminicală a întrebat copiii dacă Michael Jackson este băiat sau fată. Și un copil a spus, amândouă. Dumnezeu a creat bărbat și l-a creat distinct pentru un rol special. Dumnezeu a creat femeie și a creat-o deosebită pentru un rol special. Frumusețea lumii lui Dumnezeu este că te-a creat Dumnezeu, ai aceeași valoare absolută cu celălalt, dar ți-a dat un rol special. Nebunia care a apărut de-a lungul vremurilor ține de amestecarea rolurilor. V-am spus când am început studiul acesta că la ora actuală în lume este mare criză de bărbați. Este o criză extraordinară de bărbați. Vin mai multe surori la biserică decât frați. Sunt mai multe femei în biserică decât bărbați. Știți de ce? Bărbații s-au debusolat și au pierdut identitatea. Pe plan social, cultural, a apărut acel tip de bărbat efeminat. V-am spus atunci că au apărut bărbații aceia care de acum se pudrează, își dau cu lipstick, iau o înfățișare din asta feminină și te uiți la el ca la Michael Jackson și la Prince și când apar cu vocea aceea, pițigăiat acolo și nu mai știi ce vor să facă, numai bărbat nu mai seamănă. Și-au abandonat specificul prin creație de bărbat. Alții, prin reacție, se duc după Rambo și au senzația că bărbat este monstru, acela care omoară, distruge, lovește, sparge. Nu acela e bărbatul. După cum a dispărut din lumea de astăzi modelul de femeie. Foarte multe femei își iau de acum o înfățișare androgină, masculină, ca bărbații. Se poartă ca bărbații și vor să arate așa cât mai băiețoase și taf. Unele cer chiar să meargă la război, să facă război în locul bărbaților. Am văzut acum că s-a schimbat lucrul până acolo încât foarte mulți bărbați în lume cer să rămână casnici, să îngrijească ei copiii, ca să poată merge soțiile la serviciu. Deci, bărbați, mămică, nu că e rău să-ți îngrijești copilul. Este extraordinar ca tată să petreci timp cu soția ta, ca tată să petreci timp cu copiii tăi. Nu asta e problema, că tata să nu pună mâna pe nimic în casă. Problema este dacă nu cumva încurcăm rolurile. Că a apărut un gen de femeie care nu-și mai e fericită cu identitatea de femeie. Este o problemă la ora actuală de a defini rolul. Acum când ne apropiem de Scriptură, Dumnezeu îi dă soțului un rol special, cap de familie și soției rolul de ajutor potrivit. Cum funcționează un asemenea model? Funcționează prin a înțelege mai întâi că suntem diferiți, egali, ca valoare absolută, diferiți, cu roluri diferite. Suntem diferiți din punct de vedere fiziologic. Dacă te uiți la constituția fiziologică, prin constituția fiziologică bărbatul este altfel construit. Cu alt schelet, cu alt sistem osos și sistem muscular, cu altă structură endocrină, este făcut altfel fiziologic și psihologic. Bărbatul este altfel țesut. Femeia este diferită. Fiziologic și psihologic este altfel. Constituția este alta. Prin creație Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Nu superiori și inferiori, ci diferiți. Acum frumusețea este ca bărbatul să fie bărbat și femeia să fie femeie. Să înțelegem că suntem diferiți. Am să repet doar unele dintre diferențele acestea, diferențe afective. De exemplu, o femeie este capabilă de trăiri și exprimări afective mult mai intense decât bărbatul. Și de aceea este mult mai bine pentru un copil să aibă mamă. Nu știu dacă ați văzut copiii care cresc la orfelinat. Nu știu să zâmbească, nu știu să râdă. Pentru că o mamă este capabilă de trăiri, de sentimente extraordinar de frumoase și de intense. De când i s-a născut copilul, când zâmbește la el, dacă vă uitați la o mamă care zâmbește ca mamă la copilul ei, dacă ați vedea, toți mușchii aceia iradiază dragoste, fericire, bucurie. Și când copilul se uită la o față de mamă care zâmbește, începe să învețe și el. Și la câteva luni de zile îți fixează fața și o destinde și el ca tine. Învață de la tine să zâmbească. E dacă ar învăța copiii să zâmbească de la noi, de la tați, ar fi vai de lume. Că ne-am speriat de ei cum ar zâmbi. Mai ales dacă suntem tați din aceia ca și castraveții murați. Mereu cu fețele acelea așa strânse și schimonosite, având senzația că așa suntem bărbați. O altă diferență, dar fața aceea de bărbat își are rostul în autoritatea din familie. Foarte mulți copii spun, era suficient să se uite tata la mine și știam de autoritate. Un tată care-i tată știe să se uite și să-și folosească Constituția. O altă diferență, femeile pot să rostească mai multe vorbe decât bărbații. Statistic s-a constatat că o femeie rostește în jur de 60.000 de cuvinte pe zi, în medie. Sunt femei introverte care rostesc mai puțin. Un bărbat în jur de 20-25.000 de cuvinte pe zi. Acum, dacă ar trebui să învețe copiii să vorbească de la tați, ar rămâne aproape muți. Dar Dumnezeu i-a dat mamei acea calitate de a vorbi. Și citeam ceva ce mi-a schimbat un punct de vedere și vă rog să mă credeți că tot învăț. Până nu de mult eram destul de contrariat cu mămicile care își învățau copiii să vorbească cu acea vorbire schimonosită, pițigăiată. Dragul mami, dragul mami, dar ce faci tu? Pune tu! Și tot le spuneam, vorbiți corect cu copiii. Vocea aceea ondulată a mamei îi comunică copilului inflexiunile vocii încă dinainte de a ști să vorbească. Că și în exprimarea aceea ondulată este atâta influență pentru creșterea normală a copilului. Așa că, mămicilor, alintați-vă copiii că nu o să vă mai critic. Este o frumusețe în modul în care ne-a creat Dumnezeu. Ca să funcționeze normal o familie, bărbatul trebuie să fie așa cum l-a creat Dumnezeu, cu rolul lui, cu caracteristicile lui. Femeia să fie așa cum a creat-o Dumnezeu, cu caracteristicile ei. Și acum caracteristicile acestea pe care ne le-a dat Dumnezeu prin creație sunt desăvârșite la mântuire. Când ne mântuiește Dumnezeu, scoate ce-i rău, spală ce-i murdar și le îmbracă în gloria lui Hristos și te face să fii strălucitor.
O, Doamne,
Tertulian, unul dintre părinții bisericii creștine, spunea: ce legătură tainică este între doi soți? Ei se roagă împreună, suferă împreună, își împart bucuriile ca și necazurile. Viața lor este o viață de dragoste și rugăciune. O viață de dragoste dorim tuturor celor care sunt împreună cu noi în fiecare zi pe calea undelor radio. Multă fericire și multe binecuvântări vă doresc, Nicoleta Burtin și operatorul de sunet Sorin Popa. Pe curând! Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruță.